Vairāk nekā puse esošo pašvaldību neizpilda likuma kritērijus iedzīvotāju skaita sarukuma dēļ. Turpināt uzturēt tik daudz pašvaldību Latvijā nevaram atļauties. Ar šiem un vēl citiem argumentiem pamatota tēze, ka 1998. Gadā sāktajai un pēc 11 gadiem turpinātajai administratīvi teritoriālajai reformai vajadzīgi aktuālajai situācijai piemēroti lēmumi, bet saglabājas jautājums, kā reformu turpināt vislabāk. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par un citu reformas virzītāji jau no pirmās dienas ir saņēmuši pārmetumus, ka šī reforma pieteikta vienkārši ar kartes pārzīmēšanu, taču ministrs jau sākotnēji uzsvēra, ka
ir jāsaprot, ka administratīva teritoriālā reforma tā ir pārvaldības reforma. Un kā tāda, tas ir tikai priekšnosacījums citām reformām, kas varētu notikt. Un tas ir absolūti skaidrs, ka absolūts vairums Latvijas valdības locekļi gaida reformu, kā iespēja realizēt reformas viņu jomās.
Pērn ar prezentāciju apbraukājot novadus, ministrs daudzkārt atkārtoja. Latvijas pašvaldībām deleģētas daudzas funkcijas, un pārāk sadrumstalotā ietvaru tīklā to izpildīt vairs nav iespējams. Reformas loģika, piedāvājot pašvaldību skaitu samazināt 3 reizes, ir šāda. Vairāk iedzīvotāji lielākā novadā, vairāk nodokļos iekasētās naudas, ar ko līdzfinansēt skolas, sociālo un veselības aprūpi, un arī lielākas iespējas piesaistīt investīcijas. Pretī šiem argumentiem skanēja Latvijas pašvaldības savienības teiktais, ka vispirms jārunā par otrā jeb vietējā līmeņa pašvaldību izveidi un funkciju nodalīšanu vietējā un plašākā novada mērogā. Vietvars arī uztrauc, ka nozars ministrs prezentācijas novados vien nostādot fakti priekšā par reformas plāniem un neieklausoties vietvāžu teiktajā. Turpin Latvijas pašvaldības savienības līderis Gins Kaminskis no dienas, kad šīs organizācijas biedri nobalsoja par Pūces demisijas pieprasīšanu.
Reformas turpinājumā nedrīkst pieļaut likuma pārkāpumus. Un ja šobrīd ir, mēs konstatējam, kad ir pretrunas gan ar mūsu likumiem, gan ar satversmi, gan ar vietējo pašvaldības hartas 5. pantu, gan ar Eiropas padomes ministru komitejas rekomendācijām par labo praksi, par konsultācijām, par labas pārvaldības principiem, tad tas pašvaldības satrauc.
Demisijas pieprasījums itin labi ilustrē pašvaldības savienības un reformas virzītāju attiecības. Tomēr premjers Krišjāns Kariņš uz ministra demisijas pieprasījumu atbildēja ar uzdevumu turpināt reformu, lai dotu pamatu citām pārmaiņām valstī. Tomēr reformas likumprojektam nonākot līdz Saimai, to pavadīja pašvaldību organizētas protesta akcijas.
Mēs esam pret pārdarbību novadu likvidāciju! Mēs esam pret!
Mēs esam pret!
Un lai mūsu valdība plānotu tā, lai nepamet cilvēku tās lauku sētes un lai visur attīstās vienmērīgi un jaunetne grib dzīvot arī laukos.
Pirmkārt par to, kā novada tiek saformēta, tās klajās bezjēdzības. Otrkārt kategoriski nevēlēšanās ieklausīties zinātnieku viedokļos, ka mums tās funkcijas, kas ir tuvas iedzīvotājiem, tās ir jāveic vietējām pašvaldībām, kurām nevajag būt lielām. Un tām funkcijām, kuras prasas lielas resursus, tām tas tad būtu nododams šo te reģionu vai apriņķu pārziņā.
Pirmajā lasījumā reformas likumprojekts paredzēja 34 novadus un 5 republikas pilsētas, neietvarot Jelgavu, Ventspili, Valmieru un Jēkabpili. Jau uz otro lasījumu ar reformas aizstītos likumprojektus skatīja speciāli izveidot Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisiju, un arī novadu kartas plānojums sāka mainīties. Gan pēc protesta akcijām, gan pēc pašvaldību argumentiem par sen nostiprinātām iedzīvotāju plūsmām deputāti piekrita Strenču novadu, Ēveles pagastu, Trikātu, līdz ar Naukšēnu novadu un Rūjienas novadu tomēr iekļaut Valmieras novadā, nevis Valkas novadā, kas paliks mazs. Tāpat Saukrastu novads reformas rezultātā tomēr būs mazāks nekā sākotnēji plānots. Pie apvāršiem parādījās ideja par jaunu Ulbroks novadu, ko gan vēlāk rosināja pārdēvēt par Ropažu novadu. Neskatoties uz šiem lēmumiem un kompromisu meklējumiem, pašvaldības 5. marta rītā atkārtoja skaļu protesta akciju pie Saeimas un šoreiz arī aicināja lauksaimniekus ar traktoriem doties vairākos autoceļu posmos.
Ir 2030.
Patriotisku un uzmundrinošu dziesmu pavadībā šorīt protesta akcijas dalībnieki devās pa A8 ceļu no Elēs līdz Jelgavai un pēc tam atpakaļ. Šo ceļu posmu garā jau garā kolonā mēroja aptuveni 70 smagās vienības spēkrati.
Protesta akciju dalībnieki pārmeta reformas rīkotājiem diskusiju un skaidrības trūkumu un plānoja brīdī, kad Saeima par novadu reformu lems galīgajā lasījumā ar traktoriem ierasties Rīgā. Tas gan nenotiks, jo COVID-19 pandēmijas dēļ pulcēties nav ļauts. Saeima pirmā galveno pretspiedienu reformas straujai virzībai devis Viktors Valainis no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Tieši viņš iesniedzis simtiem priešlikumu reformas likumprojektā.
Tas nav parasts likumprojekts, tas ir likumprojekts par demokrātiski vēlētām pašvaldībām. Un pats sliktākais šī likumprojekta izskatīšanā varētu būt tas, kas notika trešajā lasījumā, skatot viņu komisijā, ka iedzīvotājiem nav iespējas izteikt paust savu viedokli.
Valainis uzskata, ka reformas likumprojekts būtu jāskata pēc ārkārtējās situācijas beigām, kad par novadu nākotni varētu spriest klātienes diskusijās. Viņaprāt, šo sarunu dalībniekiem daudzajās sēdēs pieslēdzoties attālināti, jēdzīgas sarunas nav iespējams. Tomēr reformas virzītāji turas pie atbildīgās ministrijas un valdības nospraustā plāna. Reformas likumprojektu pieņemt gadu pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021. gada jūnijā, lai dotu pašvaldībām iespēju sagatavoties jaunajai kārtībai.
Šobrīd sanāk, ka deputāti vienkārši baidoties no tautas izmanto iespēju, ka sabiedrība nevar piedalīties šādās protesta akcijās, izmanto iespēju un dzen cauri. Nu, saimā būs sarežģīta skatīšana. Katrā ziņā ir ļoti daudz fundamentāli jautājumi, par kuriem es debatēšu. Un tieši saistībā ap Rīgu un par Rīgu tie būs tie jautājumi, par kuriem man ir vislielākās skumjas, ka viņi vispār nav ņemti vērā.
Komisijas sēdēs trešajā lasījumā tika atbalstīts valsts prezidenta Egila Levita rosinājums lielās pilsētas pārdēvēt par valsts pilsētām un to lokā ieskaitīt nevien Rīgu, Jūrmalu, Daugavpili, Liepāju un Rēzekni, bet arī Jelgavu, Ventspili, Valmieru un Jēkabpili, kuru reformas likumprojektā sākotnēji nebija lielo pilsētu uzskaitījumā. Komisija atbalstīja arī Ogres iekļaušanu valsts pilsētu lokā. Pagaidām gan šis status neparedz papildu pilnvaras un to nosaka iedzīvotāju skaits. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā aprīļa nogalē skaidroja ministrs Pūce.
Republikas pilsētas status, tas bija īpašs pašvaldību paveids, kur pašvaldībai nebija, tā bija pilsēta bez lauku teritorijas. Un trešo lasījumu es iesniedzu priekšlikumu, ar kur es atdalu, pilnībā atdalu pilsētu klasifikāciju no pašvaldību klasifikācijas. Savukārt pilsētām atsevišķām daļai pilsētu var tikt piešķiršāt speciāls status, valsts pilsētas status, kam pagaidām nav lielas juridiskas slodzes, bet ir no tāda atzinības slodze, kura tad attiektos arī uz Jelgavu, Ventspili, attiektos arī, protams, ja attiektos uz Jēkabpili un Valmieru, un, protams, ka pie šādas situācijas arī uz Ogri.
Par lielu pārsteigumu bez diskusijām komisija atbalstīja deputāta Valaiņa priešlikumu zaļzemnieku ilgi pārvaldītās Jelgavu un Ventspili, tomēr neapvienot ar tām līdzās esošajiem novadiem, par ko iepriekš saimā bija kaismīgas diskusijas. Tādējādi pašreizējā reformas piedāvājumā novadu skaits pieaudzis līdz 42. Kuluāros šo lēmumu skaidro ar kompromisu, lai reformas likumprojekts neiestiktu pārāk ilgās diskusijās. Nozares ministrs Juris Pūce gan uzskata, ka lēmums par pilsētām bez lauku teritorijām ilglaicīgi ir kļūda, taču nesot jēga piedāvāt lēmumus, kam nebūtu atbalsts saimā. Uz vienu Viļņu ar Jelgavu un Ventspili atsevišķas pilsētas statusu cerēja panākt arī Jēkabpils. Tomēr Jaunās vienotības un KPVLV frakcija deputāti atsauca savu atbalstu šādam risinājumam, ko neizprot Jēkabpils mērs Aivars Kraps.
Es jūtos nedaudz nesaprašanā, jo, nu, diemžēl, ja šādā jautājumā bez paskaidrojumiem, kas ir ļoti valstiski būtisks nākotnes jautājums, mēs varam rīkoties, no manā skatījumā ir maigi sakot dīvaini. Un kāpēc, kā mēs sakam, mums te min kā Pandoras lāde atvērst, un kāpēc tieši lāde jāizteica ciet pirms Jēkabpili? Būtu ļoti loģiski. Ja skatāmies lielās pilsētas, tad visas izņemot Valmieru grib tagad būt atsevišķi, tad arguments, nu tad visi, kas gribēja dabūt to status, nu nav te dalīšana vairs.
Kraps atgādināja, ka ir gatavs plāns apvienot Jēkabpils, Aknīstas, Krustpils, Salas un Viesītes novadus ar administratīvo centru Jēkabpilī, un jauno veidojumu varētu dēvēt par Vidusdaugavas novadu. Šo pašvaldību vadītāji tieši šodien sanāk kopā, lai pārspriestu radušo situāciju, un ja visi uzstās šādu modeli saglabātu, tad vērsīsies saimas frakcijā. Novada apvienošanā reģionu ļaudis satrauc vēsturisko robežu un tradīciju pārkāpšanu un tagadējo mazo novadu nonākšanu nomalē, kas apgrūtinās ikdienas pasākumus. Tagadējais ilūksts novads nevēlētos būt Daugavpils novadā kā lēmuši atbildīgās komisijas deputāti, bet gan iekļauties Sēlijas novadā, kura veidošanas ideja gan nav akceptēta. Reformas plānos nav paredzēta arī atsevišķa Suitu novada saglabāšana. Alsungas novadā dzīvo ap 1300 cilvēku, kas neatbilst reformas mērķim par lielākām pašvaldībām. Alsungas novada vadītāja Daiga Kalniņa, kura pārstāv vēlētāju apvienību par Alsungas novada izaugsmi, baidās, ka Alsunga būs apvienotā Kuldīgas novada nomala.
Mums tā baža ir, ka Alsungas novadam nebūs balsstiesību, un lielākoties finansējums tiks novirzīts pilsētai centrā. Līdz ar to samazināsies gan iedzīvotāju aktivitāte, gan ekonomiskā aktivitāte. tagadējā Alsungas novadā, kas kļūs par nomali. Mums ir vairāk kā 20 biedrības novadā reģistrētas, kā arī aktīvi organizē talkas, arī īsteno vietā ciemu ideju. Tas ir iespējams, tāpēc, ka pašvaldība ir tuvu. Mainoties šai situācijai, nāksies pieteikties rindā, audiencē, doties varbūt uz formālām komisijām, lai pamatot kādas idejas, un tas nebūs iespējams tā kā tagad ar vienu telefonu zvanu vai satikšanos uz ielas.
Savukārt neilgi pirms likumprojekta virzīšanas uz plenārsēdi tika nolemts ciematiem ar vairāk nekā 5000 iedzīvotāju pēc gada piešķirt pilsētas statusu. Kā pirmie par pilsētu pārtaps Ādaži, Mārupi, Ķekavu un Iecavu, kur vadītāji gan šo lēmumu vērtēja atturīgi. Savu vērtējumu par novada reformas līdzinējiem līklošiem Latvijas radio sniedza Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, politikas zinātnes nodaļas vadītāja Iveta Reinholde. Viņas prāt tikai labu liecina vairākas rastās izmaiņas kopš jaunās novada kartes prezentācijas pirms vairāk nekā gada. Tomēr reformas temps viņas prāt ir krietni par strauju.
Tehniski vienkāršāk ir stādīt karti kā puzles gabaliņus, tas nenozīmē, ka nebūs jārisina tie citi jautājumi. Ir jāsaprot, ka tās kartes vecajām pašvaldībām un jaunajām pašvaldībām ir reāli cilvēki, vietējās tradīcijas, vietējā identitāte, transporta tīklus, skolu izvietojums, cilvēku jau ierastā mobilitāte uz vienu vai otru vietu, un tomēr arī skatītos, nu, kā labāk izmantot pašvaldības sadarbības iespējas šo daudzo funkciju realizēšanai.
Reinholde uzskata, ka jau tagad vajadzētu runāt par modeļiem, kā strādās apvienotās pašvaldības, kāds būs pārejas process apvienošanas laikā, un vai patiešām ieviesīs vietējās, jeb otrā līmeņa pašvaldības, par ko runāts jau 15 gadus, un par ko šobrīd diskutē Saeimas apakškomisijā. Tomēr papildus jautājums par procesa sagatavošanu liek uzdot arī Satversmes tiesas spriedums, ka Pultas lēmums apturēt Ikšķils novada iedzīvotāju referendumu nolikumu bijis neatbilstošs Satversmei. Spriedums gan nosaka, ka viņam bijušas šādas juridiskas tiesības, taču pašvaldībām ir tiesības noskaidrot iedzīvotāju viedokli. Tāpat nedrīkst aizmirst arī valsts kontrolas secinājums, ka nav iespējams izvērtēt administratīvu teritoriālās reformas diskusijām iztērēto gan arī 40 000 eiro ekonomiskumu.
Tas rada nopietnas bažas, cik ļoti rīcība politikas veidotājs ir pārdomājis, lai process būtu atklāts, lietderīgs un arī pamatots, lai nerastošie jautājumi par to, ka process var gadīties nav īsti korekts, kā tam vajadzētu būt, ievērot visus labas pārvaldības principus.
Jāatgādina, ka otrajā lasījumā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma skatīšana Saeimā bija ļoti lēna, un pēc 6 aizvadītām plenārsēdēm procesu pārtrauc lēmums ārkārtējās situācijas dēļ atsaukt vēl neizskatītos priekšlikumus. To, kā Saeimas deputātiem veiksies ar likuma izskatīšanu beidzamajā lasījumā, varēsim novērtēt jau no ceturtdienas. Gan viedokļu mājiņa komisijas sēdēs, gan vienot atbalsta trūkums vairākām novada kartes izmaiņām mudina domāt, ka līdz galīgajam balsojumam pieredzēsim vēl kādas izmaiņas nākamajā novada kartē. Kad likumprojekts būs pieņemts Saeimā, tas jāizvērtē un jāizsludina valsts prezidentam. Viņš reformu atbalsta un arī uzskata, ka tā norit korekti, jo notikušas ilgas un plašas diskusijas. Jānis Kincis, Latvijas radio.